бул күнү тайказанда сүмелек деп аталатын көже пісіріп тілек айтады. Ал түркмендер Наурыз мерекесіне 5-6 күн бойын дайындалады. Алдымен үйлерін тазартып, мерекеге арналған шелпек басқада дәнді тағандар пісіреді. Наурыз күні түркмендер палау жасайды. Оны неғұрлым көбірек жасаса алдағы жылғы несібе соғұрлым мол болады деп есептеледі. Үлкен қазанға Наурыз көже пісіріп, оны әтлі ярма немесе Навруз ярма деп атайды. Бір-бірін қонаққа шақырып, жақсы тілектер айтады. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы 2010 жылы 23 ақпанда Албания, Ауғанстан, Әзірбайжан, Иран, Қазақстан, Қырғызстан, Македония, Тәжікстан, Түркменстан, Түркия және Үндістанның ұсынысымен 21 Наурызды халықаралық Наурыз күні деп белгіледі. Гүлсара ханым биылғы Наурыз мерекесінің аталып өтілуіне қанағаттанбады.
Мен мысалға өте жақсы өзгер деп айта алмаймын. Әсіресе бейл өте нашар неге екен қайдам. Адам аз. Енді бұрынғы кезде, ол енді. Онда бұнда техника жоқ, шынарсы жоқ. Но, сонда да әйтеуіру отырады. Үлкен кісілер бөлек отырады, жастар бөлек отырады. Үлкен кісілер өзінің тамағын ішіп, батасын беріп, жақсылық тілейді. Жаңа жылда жаңалық келсін дейді. Байлық келсін дейді. Ал жастар болса, олар өздерінше жиналып, жасаған тамақтарын шып-жеп, ойнап, күліп деген сияқты. Өлең айтады, би билейді ол уақытта.
Жазушы Смағұл Елубай қазіргі кезде Наурыз мерекесі көбіне мекемелік деңгейде аталып өтіледі дейді.
Қазір қалада негізінен мекемелер атап өтеді ғой. Біздің жұмыс істейтіндерімізде үлкен концерт болды. Анау өнер академиясында жұрттың бәрі дерлік, мұғалімдер беріп, ұлттық киімдерін киіп келді. Оқу министрі қатысты, дастархан жасалды. Өте тамаша атап өтілді. Қазақстанда сәл-пәл басқаша рең алып жатыр. Саясаттанып, Наурыз мерекесінің өзі мынау көп ұлттың достастық мерекесі болсын, өнер мерекесі болсын деген оған да қасымыз әрине ол бір ұлттың мерекесі емес пе, жалпы халықтың мерекесі болғаннан кейін олар да қатысып өзі өнерін көрсетіп өз тағамдарын шығарып сөйтіп жатса оның ешқандай артықшылығы жоқ деп ойлаймын. Наурыз күні өңшең қазақ өзінің ұлттық киімін киіп шығу керек деген ұран тасталуы керек деп ойлаймын. Бұның өзі жаңағы ұлттық жаңғыруға өз үлесін қосатын детальдер болар еді ғой.
Смағұл Елубай мерекенің бұрынғы қалпына келуі үшін уақыт керек деп санайды.
50-ші жылдардағы Наурыз, 40-ші жылдардағы Наурыз ол біз одан бұрынғыны білмейміз. Ол анау үйге аралап жүріп, үлкен кісілерге сәлем беріп, жұрт бір-бірімен сәлемдесетін. Өйткені жылдың басы, сондықтан адамдар қол алысып, амандасып, бір-бірінің дастарханында болып араласып жатады. Мына 70 жыл бойы бізді төмпештеді ғой, ұлттық қасиеттерімізден айырды. Сол миллион жыл батыстың мерекелерін қабылдадық. Мынау қысқа келетін жаңа жыл 31 декабрь 1 январь ол бізде жоқ болатын. Соны кіргізді. Сол енді бірнеше ұрпақ соған тәрбиеленгеннен кейін одан да құтылмайды. Содан кейін біздің ұлттық мерекеміздің көбі ұмыт болды ғой. Наурыз одан кейін құрбан айт, оның бәрі ұмыт болды. Шынын айтқанда енді енді жанданып жатқан жағдайы бар. Ол бір күнде қалпына келмейді. Әйтеуір Наурызды атап өтпейтін бірде бір мекеме жоқ деп айта аламын мен. Қазақстанда қазір бір жақсы жері дәл сол күні атап өтпесе де апрельге қалдырып жатқандар екі күн кеше бір жақсы жері сол әйтеуір атап өтеді. Адамзаттың бір ұлы мерекесі, бұл тіптен діндерден де бұрын шықты. Өйткені жарық қараңғыны жеңу салтанаты бұл әр жыл басы. Жарық пен қараңғының күресі, зұлымдық пен махаббаттың күресі жалпы адамның адам болғалы бергі тірлігінің өзегі ғой. Сондықтан адам баласы жарықтың жылдың жеңген сәтін тойлаған, өйткені ол содан өмір басталады. Содан жарықтың салтанаты, жылудың салтанаты басталады деп ұққан. Ары қарай жер көк дейді, мал төл дейді, өмір басталады деп жылбасы деп атағанда содан болар.
Ақын Күләш Ахметованың сөзінше елде Наурыз мерекесінің тойлануы жақсы деңгейде.
Бұл табиғаттың мерекесі. Ата бабамыз аттың үстінде жүріп, аспандағы жұлдызға қарап, жердегі аққан суға, соққан желге, карап өмүр сүргөн. Киз үйдө бир табигаттын тамаша жерине жана жапшасыл шалганын үстүнө эгип, көктөмдө көктөүдө, жазда жайлоодо, күздө күздөүдө турган сол табигатты бакылай отуруп, мына күн менен түндүн теңелетин кезеңин ол заманда жалгыз казак эмес. Ондуктан Наурыз мерекеси мен үчүн да жакшы мереке, көктөмдүн мерекеси, жылдын алыс мезгили. Мынау бул энди нагыз берекенин, бирликтин тою. Жаңагы баягы кеңес үкмөтүндө кезиндегидей 1-мамыр, 7-караша ишимдик ишип кешке жакын сүйтүп тойлойтундай, немесе жаңы жылдагыдай ишимдик ишип тойлойтундай той эмес кой бул энди. Таза мереке, нагыз өзүнүн жаңагы кымызы менен шубаты менен бар болсо агарганы менен Наурыз көчөсү менен эрекшеленетин мереке. Сондуктан осы мерекеге көз карасын түзүү, тымтырыс отуруңдар деп болмайт. Калктын рухун көтөрүү керек. Бул мерекенин баруу, келүү, араласуу, дидарласуу баягы жамаат менен. Ол деген үлкен ганибет, дидар ганибет дейт. Бирин бири көрөт, кыстан жана кысылып чыккан казак бирине бири барат эч элде. Энди казирде дал энди дал сындагыдай үрдүс болмаса да, энди ошол калкыбыздын да жалгастырганыбыз оңду кой деп ойлоймун.
Кадырменди тыңдарман, Саз азаттык радиосуна Наурыз мерекесине арналган хабарыбызды тыңдап отурасыз. Микрофон алдында Мерберт Сарсебай. Бағдарламаны шагын кулактандыруудан кийин жалгастырабыз.
Кымбатты тыңдаушым, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күнделікті хабарларыбызды тегин алып отура аласыз.
Бизди azattik.org деп табасыз.
Кадырменди тыңдарман, Саз азаттык радиосуна Наурыз мерекесине арналган хабарыбызды тыңдап отурасыз. Казакстанда Наурыз халык оюндары мен, ән салып би билөө мен, акындар айтысы мен, казакша күрөш мен, ат жарысы мен жалгасып Алтыбакан айналасындагы тамаша мен аякталады. Наурыз мерекеси күнү булактар тазартылып, агачтар отургузулган. Булак көрсөң көзүн ач, бир тал эксең 10 тал ек деген сөз осудан калган дейди мамандар. Наурыз достук, эмгек, бейбитчилик мерекеси. Бейбит Койшубаев Наурыз мерекесине ресми түрде назар аудару кажет дейди.
Бир жагынан жакшы, дәстүрлөрдү айтуу, көрсөтүү онун баары келди, бирок толук чын мааниде казактын кадимги эски омдагы жаңы жыл ретинде эч качан тойлонгон жок деп ойлойм. Улус бир ай бою тойлоду адетте, ал күндөй сол бир ай деп той эсептейт, бирок алгач болсо мейрам күндөрүн берип жатыр. Энди Наурыз дейбиз, Наурыз мерекеси кутту болсун дейбиз, бирок Наурыз менен бирге жаңы жылдын келетин көп айта бермейбиз, ресмий түрдө эсеси айтпайбыз. Содон кийин казактын жылдар ауысып отурат го. Биз адетте өзүбүздүн колдонуп жүргөн Григорий календары боюнча келетин жылды сол кезекте жыл ауысты деп эсептейбиз. Быйыл мисалы улуу жыл мы? Улуу жылын биз 1-кантарда кирдик деп эсептейбиз. Ал иш жүзүндө улуу жылы мына энди кирди. Осы убакка дейин коян жылы болуп келди. Бүгүндөн баштап ауысып отур. Мына ошону эгерде биз Наурузду дурус тойлогубуз келсе, чын мааниде жылдын ауысуу мерзими ретинде тойлогубуз келсе, осуган бир мен берип, жалпы биздин билигибизде, халыкта, коомдук уюмдарда осуган мен бир жылдын ауысуу кезеңин этип, сонун кийин осунда ар түрлүү дәстүрлүк концерт, демонстрация, тагы башка иш-чараларында сол жылдын ауысуган мерзимин булай бейнелеп, мисалы улуудун кирген, коянын кетип бараткан деген сыяктуу ошо кезге келтирип болсо, жыл ауысуу экен, жаңы жыл экенин мээримдеп болсо, менимче ол жакшы болор. Түбү ого келер деп ойлойм, келетин да чыгар, бирок азырга ого мен берип айтылып жүргөн жок.
Тарыхчы Наурыздын тойлонууу улуттук сананы арттырууга асир этеди дейди.
Ахыр улуттук мерекени тойлогубуз келсе, бул жылдын башы экенин, күнмөн түн теңелгенден кийин иш жүзүндө күннүн узарып, тиричиликтин күч ала баштаган кези экенин көрсөтүү үчүн онун сонун менен бирге жаңы жылдын да келгенин көрсөтүп тойлоо мына улуттук рухту арттырууга, сонун кийин улуттук сананы арттырууга, ары улут азаттыгын, сананын азаттыгын дарыттоого менимче жакшы болот деп ойлойм. Ошол турган эле жеткисип тойлоп жүргөн жок. Билип мен бермейт менин оюмча. Сонун кийин калктын арасында кең насихат да, жете насихаттоо да жетпей жаткан болуу керек. Биз айтып жүргөн да, ар жылдын эрекчелигин айтат, биздин баста сөз жазат, башка да теледидар да көп көрсөтүп жатат. Мейрам иретинде Наурыз көжөлөрү көчөдө таап бир оң бар берип жатабы жакшы. Бирок ана мен жагынан мен берип жаткан жок. Эмнеге мен берип жатканын билбейм, бирок анда биздин элде өкүнүчкө карай Григорий жаңы жылын бир ай бурун тойлойтун адет бар го азыр. 1990-нын 1-ден баштап мына шыршаларды куруп коет, бир ай бою дайындалабыз, соң жаңы жылды тойлойбуз. Иш жүзүндө сондой дайындык болсун, көктөмгө чын маанидеги жаңаруу, чын маанидеги түлөө мерекесине келтирсе жакшы болот.
Мухиддин Иса мерекенин ички мааниине, маанисине көңүл аудару керек деп санайды.
Менше көңүл бөлгөн бир ниет дурус деп ойлойм, жалпы ниет бак дурус деп ойлойм, бирок ал жерде ол бир жалпай бир ашылмаган нерселер бар да, жодо кадимди мен берилип жатты деп өзүм ойлобойм. Өйткени жалпы той, жалпы бир тойлоо бар негизинде, бир атап өтүү маселеси бар, бирок онун былай кара турсаң булай көбүнесе бир шоу болгон сыяктуу да, жодо шоу маселеси болсо онун шоу жагынан караганбыз. Орайда биз өзү казак халкы ошо шоуго кумармыз го, тойго кумармыз, той маселесине катты көңүл бөлөбүз. Бирок бул жерде той болгондон караганда онун ичке маанине, ичке онун кундулугуна, биздин казак халкыбыздын кундулугуна көп мен берген дурус деп өзүм ойлойм. Жодо мисалы анау арабтар эмираттагы аса бай халык. Сүйлөтүрсө да булар өздөрүнүн салт дастурунда өтө катты мамилелеген. Сондуктан да кээ бир аларда көчкөнү бадави адамдар болот экен, арнайы түйө менен өмүр сүрөт кумда. Соларды сол кумдан чыгарып болгон эгон турса деген. Сиз сол сүрөт кумда бадави болуп өмүр сүрөңүздөр, чөйүн биздин салт дастурубуз жоголмоо керек. Сиздер жоголсаңыздар биз де жоголамыз деп биздин баарлыгыбыз бар болобуз жалпы. Сиздерге байланыш сиздер соларга көп мен берген. Сиз солар өмүр сүрөт берген да жодор. Неге сондуктан да биз ошо жагына көп мен берибиз керек деп ойлойм да. Ал жалпы тойлоп атап өтүүдүн былайча айтканда акча жагынан башка жагынан баш чыгым болмогон бир мерекеге, бирок анын ички мааны жагынан, тарбиялык мааны жагынан турпатса бир жалпы биздин кандай казак эл болгонубузга, сонун сактардан бери келе жаткан калай эл болгонубузду эсибизге түшүнбөйтүн болсо жана биздин санамызга, асиресе жаштардын санасына асир этпейтин болсо, менимче бул жерден кийде пайдасына караганда зыян чегенбиз деп ойлойм.
Мухиддин Исанын сөзүнчө, казак халкы бул мерекеде көчпөлүлөрдүн дәстүрүн сактап калды.
Бул өзгөрүштөн болсо ар элдин салты башка дейді ол жерде. Ол Ираннын Озақтың тойлауы бір басқа, біздің тойлау бір басқа мәселесі ол жерде. Біздің елдің тойлауы қазақ халқының тойлауы. Жалпы бір мәдениет, төл мәдениет, өзінің сол қазақ халқының, дала халқында бір сол дала халқының өзінің бүкіл бітім болмысын бейнелейтін бір түрлі тойлау атап өтті бұл мәселесі бар жерде. Әр елдің салты болған сияқты, өзі ғасырдан ғасырға өзгертіп құрылып та отырып кейбіреселерді енуі мүмкін бұл жерде. Сондықтан да бұл заманда да мүмкін қосымша ретінде мына заманауи нәрсеге қатысты кейбір мәселелерді қосып, мына әсіресе жастарды тәрбиелеуде қандай бұл жерде өнеге бар, сол жағына қандай соған көп мән берген дұрыс қой деп ойлаймын. Өйткені бұл заманда қазір қазақ халқына қарап отырсақ, үлкен мынау жаһандану мәселесі бізге үлкен бір зиян тигізіп жатқан жерлер өте көп болып жатыр жерде. Наурыз күнінде қымызға, шұбатқа көп мән беруде. Бүгінгі заманда да қазіргі кезде кейбір арабтың ғалымдары шұбаттың мына араққа бірден бір ем екенін дәлелдеп табуда. Ендеше бізде осы жағына көп көңіл бөліп, осы әсіресе біздің жастарымызға тәрбиелік мәні жағынан және осы тәрбиелік мән арқылы біздің қазақ халқының сонау мың жылдар бойғы бітім болса, оның ар жағындағы сақтардың келе жатқан бір үрдістің жалғасы ретінде сақтар арқылы сол кезде сақтардың әлгі ғұндардың қандай бір ұлы мемлекет құрғандығын есіне түсіретін болсақ, онда біз үшін көп пайда тигізеді деп ойлаймын.
Бейбіт Қойшыбаев наурыз мерекесінің негізі жақсылыққа, жаңаруға ұмтылу дейді.
Негізі менен бұл өте ертеден келе жатқан, түркі заманынан келе жатқан мейрам деп есептейді ғой. Бұл мәні сол шын мәнінде адамның жаралысын бірлігін көрсететін нәрсе ғой. Шынында қысқа ұзақ мерзімге суықтан кейін келетін жаңару, күн мен түн теңелді, енді күн ұзара бастайды. Демек жылу артып, жалпы жан дүние тіршілік бар жаңаша жаңара бастайды. Сол тұрғыдан жаңа жыл келген уақытта өз ана қиындықтан құтылдық, міне жаңа жылға келдік, аман есен жеттік деп көрісулері, халықтың бір біріне бір сыйлар жасап, бір әйтеуір жақсы сөздерін айтуға тырысуы, ескі кикілжін қабіріңдерді ұмытуға тырысуы, осының бәрі бір үлкен ырым ғой. Енді үлкен ырым бұл халықтың бір шын мәнінде бір жаңаруға бағытталған, өзі имандық тұрғыланда, қай тұрғыланда жаңаруға жақсы ниетпен алға шығуға бейімделген көптен қалыптасқан дәстүр ғой. Енді мына осы күнгі жаңа жыл бізге меніңше ерекше, осы көктемгі жаңа жыл шын мәнінде халықтың көңілінен келетін дұрыс нәрсе ғой деп ойлаймын. Бұны енді жақсы жағын көбірек насихаттап, оны меніңше негізгі халықтың ниеті жақсы, оң ниетпен бір бірімізді жол аман есен жолықтық, осы жылымыз жақсы болсын деген ең ықылас, ең жақсы тілектерін арнайтын, және істерінде де жаңалық көрсететін, мына шаруашылықта, жер мен диқаншылықта, тағы мал шаруашылығында мал төлейді, мына жерде егін, ағаш егеді, тағы сол сияқты толып жатқан нәрсенің бәрін осы кезде басталады ғой. Сол жаңалықтың бәрі келетін, жаңаратын, жақсы ниеттер айтылатын кез. Сондықтан да бұл ерекше жылдың басы ретінде ерекше тойланатын уақыт қой. Онда жаңа біз ана биыл мысалы 2012 жылды қабыл алдық дейік бірінші қаңтарда, бірақ сол іс жүзінде біздің ұлы жылы міне 22-ші наурызда кірді десек бұл еш артық емес. Ол жалпы ұлттық өзімізше бір ерекшелікті көрсетіп өтетін нәрсе болар еді да. Ол үшін біздің мына қолөнермен шұғылданатын адамдар, жалпы біздің кәсіпкерлер, сондай ұсақ сувенирлер, сый сияпаттарды осы жылға орайластырып жасаудан болады ғой. сонда қыздар жігіттер бір біріне осындай ұсақ әдемі нәрсені сыйлап жүрсе, сол жылдың рәсімін көрсететіндей бір біріне жақсы тілек айтып жүрсе, ол жақсы нәрсе ғой. Осы соған негіздеп біздің ұлттық дәстүрлердің негізінде біз көп нәрсені қайта қайтарып алуға болады. Әлгі жастар өздері аса қалайтынды, қаламайтынды, Валентин күні тағы бір деген бәрін осындай ұлттық негізге ауыстырып алуға осы жылды дұрыс бағалай білуді әсер етер еді деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Наурыз мерекесіне арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сірсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.